Galicia por Diante con Kiko Novoa na Radio Galega.
Temos que facer un traballo de arqueoloxía, para topar esta sintonía, para recuperar esta sintonía que xa é un clásico do Galicia por Diante. Claro, o ano pasado tivemos que suprimir, non por exixencias non do guión, neste caso, senón por motivacións laborais. Manuel Gago, xa saben que foi o comisario desa exposición extraordinaria sobre Galicia, un relato no mundo, na Cidade da Cultura, e lóxicamente tiña que estar en corpo e alma coa exposición. Así que deixamos este ano de excedencia, pero Manu, regresas.
Con mono, aquí estuve de novo.
Moi ben.
Xa tiña ganas de estar outra vez aquí en Galicia por Diante con estas historias, e sobre todo, máis que nada, por unha cuestión egoísta, polo ben que o paso buscando as historias,
Quén nos diría, Manuel, que estaríamos recuperando o tempo das efemérides no medio dunha pandemia,
Sí, a verdade é que, de feito, bueno, un día tocará, falaremos algunhas pestes que temos por aí no pasado, que había moitas e con algunhas cousas bastante curiosas. Hai un mapa alucinante que indica que lugares estaban confinados e que lugares non, dentro de Galicia, no século XVII, que eso é increíble. Pero outro día falaremos de eso, pero bueno, certo que a historia está cambiando continuamente. O que hoxe nos parece sorprendente que se cadra dentro, o Kiko Novoa do ano 2150, pois aludirá esta pandemia e fará unhas efemeridas sobre isto.
A peor non podemos ir, así que bueno, yo creo que no 2150, por menos así para mantelo tipo, Son as efeméridas, efectivamente, este tempo no que recuperamos momentos igual esquecidos da historia ou que forman parte dunha mínima paisaxe, pero que Manuel Gago se encarga de darlle lucerío, esplendor e que poidamos meterlle o padal tamén cada venres. Así que, Manu, de verdade, moitísimas gracias por incorporarte de novo e por seguir connosco.
Para mí un placer. Hoxe teño dúas historias, Kiko.
A ver.
Unha delas pequeniña, pero prometín que iba a contar, e outra un poquinho máis elaborada. Non temos moito tempo, pero a pequeniña contou má, teño que contala, porque este verán falei moito coa señora Teresa, que ten 96 anos, de Oca, na parroquia de Oca, na Estrada, e contou unha historia que dixen, esta historia teño que contar na radio, señora Teresa, porque paga pena, porque é como un western. Todos sabemos, lembrades estas escenas típicas dos westerns de cando chega o bandido, o vaqueiro bandido, o medio da vila, estas vilas desertas de madeira, claro, todo o mundo sabe que chega e todo o mundo se mete na súa casa e queda a casa baleira.
Sí.
Pois isto pasou no Pazo de Oca, o día que chegou Pepa Loba.
A mítica.
Eso foi unha historia que me contou Teresa, de que un día apareceu Pepa Loba no medio da praza do Pazo de Oca. O Pazo de Oca ten unha praza moi bonita, coa capela e unha serie de casas de xente que traballaba no Pazo. Entonces un día apareceu Pepa Loba, que era moi temida. Mira si era temida, me dicía a señora Teresa que cando casou coa pistola apuntando o cura, porque o cura non a quería casar. O sea, hai que imaginarse a escena, non? Entón entrou Pepa Loba e petou unha porta do Pazo. Imaginábamos ela sola aí, todo o mundo mirando desde tras ventanas para ver que pasaba, pero ela moi civilizadamente petou na porta do Pazo e pediu falar ca marquesa de San Miguel das Penas, que estaba dentro, ¿no? Entón, que aconteceu? Pois subiron a avisar a señora marquesa que estaba cosendo no salón do Pazo, e o primeiro que dixo a señora marquesa, lle dixo a súa criada, lle dixo: "Gárdame o collar de perlas." Quitouse o collar de pérolas para que Pepa Loba non a vira.
E que tampouco tivese esa tentación, non? Así...
Efectivamente, en ese momento quixeron subir a Pepa Loba ao salón do Pazo de Oca diante da señora marquesa. Non se sabe que falaron aí dentro. Se mantivo un secreto, pero os veciños de Oca pensan que lle foi pedir para que soltasen o seu namorado. Para que soltasen un pouco romántico isto, pero parece ser que lle foi pedida a marquesa que intercedera para que ceibaran o namorado da cadea. Mira ti,
Qué bárbaro.
Unha historia tremenda, pero me parecía sobre todo unha historia de western.
Sí, sí, no, parece, cambias isto, pos así, o couso este que dá voltas, non sei como lle chaman, así que vai percorrendo media rúa dunha vila de western do oeste, e valía perfectamente, hai que explotar isto.
Ese que temos todo detrás das portas das casas, ese
sí,
mesmo.
Sí, sí. E a outra historia...
Sí. A segunda historia é unha historia fascinante. É dicir, este martes que ven vanse facer 115 anos de que unha señora chamada Fanny Garrido foi nomeada académica da Real Academia Galega. Isto parece unha historia pequena, pero non o é, porque isto é moi importante, porque Fanny Garrido que era unha, foi unha muller alucinante que eu realmente descubrín aí moi pouco, que era pois moi amiga de Pardo Bazán. Con Pardo Bazán foron unha das fundadoras da primeira sociedade que se dedicou a investigar, digamos, a cultura galega, que foi anterior á Real Academia Galega, que foi a Sociedade do Folclore Galego. Entón, a Academia Galega, cando se montou, para homenaxear a iniciativa destas mulleres, pois decidiu unha montar académica, non? Entón, esta historia a mí me sorprendeu moitísimo, e empecé a investigar un pouco na vida de Fanny Garrido, non? Nas súas historias, a primeira...
Oleirense ilustre, Manu.
Sí, de aí. Tamén, fíxate, si era oleirense, que o seu pseudónimo era Eulalia de Lians.
De Lians, sí, parroquia de Oleiros.
Así asinaba ela moitas das novelas e das colaboracións que facía, que logo falaremos un momentinho delas, porque é moi curiosa. O caso é que esta muller, Fanny Garrido, foi a primeira tradutora do alemán ou español de Goethe. Cuidadín.
Sí.
É dicir, esta muller foi a que traduciu a Viaxe a Italia de Goethe, fixo escolmas teatrais de Goethe para presentarlas ao público español. Moitas das obras de Goethe despois aínda tardaron 50 ou 60 anos en volveren a ser traducidas. É dicir, era unha muller dunha enorme capacidade intelectual, pero ademais tiño todo, porque parece ser que era guapísima. Entón, fíxate si a súa fermosura famosa que na Coruña se contaba durante moitísimo tempo, algo que se pensaba que era lenda urbana, que resulta que cando a raíña Isabel II visitou a Coruña en 1853, cando a raíña visitou a Coruña, atopouse con que iba polo medio da rúa, na aquel desfile, e de repente veu a esta rapaza que lle pareceu tan guapa, e parou o corruaxe para falar con ela. E chegou a decirlle, mira, cando cases, eu quero ser a tua madriña. E dixolle a raíña a propia Fanny Garrido. Durante moitísimo tempo se pensou que isto era un pouco como unha lenda, pero unha investigadora que se chama Laura Torriñán atopou aí non moitos anos o documento do matrimonio que tivo Fanny Garrido co músico Marcial de Lavadiz, e resulta que descubriron que os testemunhas da boda foran enviados pola raíña. A raíña non viñera, porque quen se cadrará moita cousa, pero mandou a grandes títulos nobiliarios de España para que viñeran de padriña en representación da propia raíña, ¿no? É dicir, desta rapaz. E parece ser que esta rapaz era tan guapa que incluso nunha viaxe que fixeron a París Marcial de Adaliz e Maisela, parece ser que foi unha auténtica sensación. Pero... o sorprendente desta historia de Marcial de Adaliz e de Fanny Garrido é un pouco estas historias nas que hai amor que se relaciona entre sí, non? Entón, entre os dous, ali no Pazo de Longora, empezaron a combinar os seus saberes. É dicir, Marcial era músico e ela facía poesía, e fixo un dos repertorios máis bonitos de música galega do século XIX. É algo que nos sorprende incluso hoxe en día. Se te parece, imos escutar un pequeno fragmento de Soedades, que é unha música, unha canción escrita por ela, musicada polo seu marido, por Marcial de Adaliz, a finais do século XIX.
Niños e Niños Aires, que xa é un clásico tamén, non, que representa o existencialismo galego.
Aquí nace a canción galega do século XIX, con esta historia de amor entre Marcial de Lavadiz e Fanny Garrido, que les levou a escribir pois todas estas historias. É unha historia tan curiosa que fíxate que Fanny Garrido escribiu un libro biográfico que se chamaba Escaramuzas, que é maravilloso, no que atopamos unha das trasnadas máis maquiavélicas que teño visto nos últimos tempos. Ela conta que de pequena, sabes que trasnada facían en Oleiros?
Que facían?
Pero é tremenda, Kiko. Vou dicir aquí, pero igual me arrepinto porque igual me fan a mí algún día.
Pues veña.
Entraban na casa do cura, sí. Collendo os ovos ao cura, os ovos das galiñas.
Ah, vale, ven. Tranquilízame.
Collendo os ovos ao cura e puñan os ovos encima dos libros da biblioteca. Te das conta para qué?
¿Por qué?
Porque sacaban un libro e o escaro libro caiu o bus, cachaba, reventaba e o cura na cara o...
Amigo!
Propia biblioteca. Es decir, entonces, enchíanlle a biblioteca de ovos o cura por todas partes para que o cura se tuviera que desesperar en nunca mellor dito iba pisando ovos, en nosa propia biblioteca. Es decir, un libro maravilloso que está casi desaparecido, Escaramuzas, pero que é absolutamente divertido e no que ademais se falan das artes de seducción. Es decir, no teatro, no, nos teatros da Coruña, ¿no? Las artes da mirada, que eso era unha maravilla, ¿no? Temos tempo para contar algo das artes da mirada ou se nos vai a acabar.
Vai se nos acabar, 20 segundos. Deixámoslo para semana.
Deixámoslo para semana e contamos como se liga, digo porque mellor lle interesa a alguén por servicio público, por esta
como non, home, claro.
A Radio Galega. Alguén lle interesa como se pode ligar de maneira interesante no teatro Colón da Coruña. Fanny Garrido tiña unha técnica moi interesante.
Vale, pois contaremosla para semana. Vayan apuntando, Manu, un placer como sempre, un bico enorme.
Un gusto, ata logo.
12 do mediodía.